Na koga ali na kaj čakamo, odvisno, nekateri tudi na 12. Takrat se bo v državi za dan in pol sprostil ukrep prepovedi prehajanja občin. Podobno bo tudi na Silvestrovo. Pravzaprav se v teh prazničnih dneh kar veliko dogaja z epidemiološkimi ukrepi, nekaterim zaradi obilice kar težko sledimo. A ne glede na vse ukrepe, na koncu epidemijo rešujemo predvsem z lastnim obnašanjem. Zdaj le nam bo matematik dr. Janez Žibret z fakultete, zdravstvene fakultete v Ljubljani, ki skupaj z ekipo sledilnika pripravlja matematične modele epidemije, v pogovoru z Majo Rataj podrobneje pojasnil, kaj hipni trend novih okužb napoveduje za prihodnost, kaj stališča epidemioloških številk prinaša cepljenje in kako lahko le peščica ljudi, ki bi se med prazniki preveč sprostili v nizanju novih stikov, znova obrne številke navzgor.
Pred nami so prazniki in z njimi, bi lahko rekla, se še dodatno sproščajo določeni ukrepi. Kaj se lahko zgodi, če se bomo preveč sprostili? Kdaj bodo recimo sledile posledice?
Ja, če se bomo preveč sprostili, bodo posledice sledile v obliki povečanja števila bolnišničnih obravnav, obravnav na intenzivnih oddelkih in pa na žalost tudi smrti. Zdaj, scenarijo je več. Lahko poveva optimističen scenarij, pa tudi pesimističen scenarij. Ne? Optimističen scenarij je ta, da bomo sicer med prazniki se več družili, bomo pa mogoče se manj rizično družili, v smislu, da ne bomo hodili v službe in si pa želimo, da v tem primeru se reprodukcijsko število, to je tisto ključno število epidemiji, se ne bo povečalo. Če se ne bo povečalo, potem bomo zlagoma, počasi bodo številke padale in tudi po praznikih bo potem sorazmeroma pričakovano število ne tako hitro, ampak bo pa počasi šlo navzdol. V primeru bolj pesimističnega scenarija se nam pa lahko zgodi zaradi tega, ker smo sprostili nekatere ukrepe in ker se bomo več družili, da se bo lahko R povečal tudi za 20-30%, kar pomeni, da bomo nekje po novem letu zaznali to v povečanjem rastu bolnišničnih obravnav približno 15-20%. Nekje v 15. januara, sredi januarja, pa znajo te številke že biti 30% razlike v primeru, če bomo zadeve prepustili, da se bo R povečal. Trenutno je R 1, to lahko vsi vidimo, ker stojimo na nekem platoju.
Že kar nekaj časa.
Tako da ja, tej situaciji je zadeva zelo nepredvidljiva. Več scenarijev je možnih. Tukaj moram podariti, modeli ne napovedujejo, modeli samo delajo scenarije, kaj bo, če bo tako in kaj bo, če bo drugače.
NIJZ je pred kratkim izvedel raziskavo, na nek način anketo med ljudmi in tam se je izkazala kar velika stopnja tega, da so ljudje ozaveščeni, da nekako so pripravljeni se med prazniki dosti samozaščitno obnašati odgovorno in tako naprej, da je to na nek način postala tudi neka kultura, ki smo jo pridobili v zadnjih mesecih. Ampak seveda ne govorimo o celotni populaciji. Ne? Tisti, ki modelirate to vrstne matematične modele obnašanja epidemije, lahko napoveste že tudi glede na obnašanje samo posamičnega dela družbe. Naprimer, da bi se desetina ali pa petina ljudi med prazniki sprostilo. Kaj lahko to potegne za sabo, če govorimo samo o desetini ljudi, ki bi se morda pretirano sprostili?
Ja, tudi to se da z epidemiološkimi modeli simulirati oziroma modelirati. A zdaj, tukaj je treba biti zelo jasen, že zelo mali delež ljudi, govorijo o desetini, ljudi, ki imajo na primer trikrat več kontaktov, rizičnih kontaktov, kot večina, se pravi 90% ljudi, lahko povzroči tudi do 1,2-krat, do 1,4-krat više številke okuženih. Se pravi, zelo majhna, bi rekel, del populacije, ki ima visoke rizične, torej, ki ima zelo veliko rizičnih kontaktov, lahko povzroči dejansko zelo veliko vpliva na število okuženih. Zato je potrebno, ko sprejmemo pravila, da se jih res vsi držimo. Jasno je, da vsi tega ne morejo tako na enak način početi, ampak treba je biti zelo previden pri obnašanju.
Doktor Žibert, trenutno se v medijih veliko govori o tem, ne, da se število okužb polagoma zmanjšuje. Nekako je zaznati ta optimističen ton, Ampak vaši kolegi, ne, ki prav tako pripravljajo različne te epidemiološke modele in so pred kratkim napisali poziv k vse evropski zavezanosti za hitro in pa trajno zmanjšanje okužb, so pretekli konec tedna z objavo v medicinski reviji The Lancet opozorili, a ne, da še ni razloga za optimizem, da je trenutno upad okužb neznaten in da vsekakor to še ne pomeni nekega korenitejšega izboljšanja. Kakšna je vaša interpretacija trenutnih razmer? Imamo dejansko razlog za optimizem?
Najprej omenim, da sem tudi sam med prvimi podpisniki tega poziva v Sloveniji. Sporočilo tega poziva je samo eno, da je treba epidemijo spraviti pod kontrolo. To pa pomeni, to lahko naredimo takrat, kadar imamo nekako sposobnost sledenja kontaktov. Se pravi, številke moramo spraviti do te mere, da bodo epidemiološke službe sposobne slediti vse kontakte, ki jih zaznamo in te ljudi, ki bodo pač pozitivni, ustrezno izolirati oziroma spraviti karanteno. To nam mora biti zdaj primarni cilj, da lahko rečemo, da se bomo počasi vrnili v normalno stanje.
Katera je tista meja, ne vem, števila novih okužb dnevna, pri kateri bi lahko rekli, zdaj se pa lahko odločimo za nekako rahljanje ukrepov, zdaj se pa ne igramo več z ognjem?
Tukaj bi jaz rekel takole, da glede na medijske objave, glede na tisto, kar lahko spremljam, epidemiološka služba v Sloveniji nekako bi uspešno polovila okoli 300, če imamo okuženih okoli 300 na dan. To pomeni, da smo še daleč od teh številk, ne trenutno. Vse, kar je nad 300, pa pomeni, da nam je epidemija ušla iz rok, potem pa moramo samo čakati, kako se bo vse skupaj prevalilo, bodi si na bolnišnične sisteme ali pa na druge številke. Tako da tukaj bi jaz rekel, neka meja je tista, za katero lahko epidemiološka služba zagotovi sledljivosti nekje 300 v Sloveniji. To nam mora biti zdaj primarni cilj, ampak tukaj se tudi ne smemo potem ustaviti. Treba je do konca.
V zelo kratkem se v državi obeta, ne, to že vsi pričakujemo, cepljenje. Tudi pri tem ste, dr. Jane Žibert, pripravili simulacijo tega, kakšna je pravzaprav povezava med deleži cepljenja v neki populaciji oziroma skupini, glede na dinamiko širjenja nalezljive bolezni. To mi boste najverjetneje podrobneje pojasnili zdaj, ampak kaj glede na trenutne razmere v Sloveniji in precej veliko omahljivost ljudi pri tem, da bi se dejansko cepili, lahko napoveste, kakšen učinek bi lahko imelo cepljenje pri zmanjševanju števila novih okužb?
Res je, tukaj smo tudi naredili nekaj simulacij. Zdaj, te simulacije so precej, bi jaz rekel, imajo veliko predpostavk. Če so kakšne izmed teh predpostavk kršene, to tudi pomeni, da so meje višje in pa smo ugotavljali, kolikšen delež ljudi mora biti precepljenih, da bomo imeli epidemijo še pod nadzorom oziroma da bo znosna. Ne? In nekje se je vsekakor ugotovi vedno ista zgodba. Večje kot je reprodukcijsko število, večja mora biti precepljenost. Naprimer, če je reprodukcijsko število 2,5, potem nekako je zaželjeno imeti precepljenost 80%. No? Govorimo o neki spodnji meji. Ne? Če je pa naprimer 1,5, pa imamo 60%. No? Da so številke okuženih potem epidemiološko obledljive.
In kaj, če je ena, kot je trenutno zdaj pri nas?
Ja, če je ena, stojimo na mestu, tako da tukaj bo vsako cepljenje potem pomagalo. Ne, ne moramo pa zdaj, veste, tukaj govorimo zdaj o nekih takih, bi rekel, teoretičnih, hipotetičnih mejah, ki pa je odvisna tudi od drugih dejavnikov, koliko se držimo mi ukrepov, koliko se ukrepi še izvaja in tako naprej.
Zdaj, na dinamiko širjenja okužb ob številu stikov vpliva tudi verjetnost širjenja okužbe. Ne? Trenutno iz Velike Britanije prihajajo novice o nekem sevu oziroma bom rekla raje različici virusa, ki naj bi bila bolj virulentna. Čeprav za zdaj ni nekih informacij, ki bi to popolnoma potrjevale, previdnost ni odveč, pravijo vsi. Kaj to recimo vnese v modele, neka taka nova mutacija virusa, ne? Če se informacija o bolj problematičnem sevu izkaže za relevantno?
Je to informacija oziroma to vrsten sev moramo prevesti spet v matematiko, to se pa prevaja preko reprodukcijskega števila, se pravi, kako hitro se lahko virus širi. Zdaj, če je to res, da se virus širi hitreje, potem to ni težava vključiti v modele, se pravi, se pač naredi novo skupino ljudi, ki so pač podvrženi to vrstni okužbi in se na nek način potem simulira spet dodatno skupino. Mogoče je težava samo v tem, da se ne ve, kolikšen delež ljudi ima en sev, kolikšen delež ima drugi. Tako da, kar se tiče modelskega dela, to ni problem. Če pa je res to, kar trdijo, da se hitreje širi, to pomeni, da ima više reprodukcijsko število, se pravi, če ga hočemo ustaviti, moramo delati hitrejše in bolj restriktivne ukrepe.
Še tole, v Sloveniji smo ta teden, dr. Žibert, prečeli s hitrimi testi. Kaj si kot matematični modelar obetate od te vrste podatkov? Recimo napovedujejo nekaj 10 000 ljudi naj bi testirali samo v enem tednu. Kakšno spremembo na bolje in kako hitro recimo lahko pričakujemo od hitrih testov, ter kako bi bilo potreba izvajati in v kolikšnem številu, da bi se res izkazali za relevanten člen v vsem skupaj?
Ja, tukaj je vsakršno dodatno testiranje dobrodošlo, je pa tukaj treba biti previden, kajti če hočemo biti statistično, bi rekel, natančni, bi bilo potrebno nekako zagotoviti neke vrste reprezentativne vzorce testiranja, ne se pravi, da bi pač nekako potem lahko sklepali na celotno populacijo, kar je seveda nemogoče zagotoviti. Po drugi strani treba vedeti, da tudi ti testi imajo neko svojo zanesljivost, tako da jih treba tudi previdno jemati kot neko oceno, tako da lahko služijo zgolj kot neka ocena, kot nek indikator, nikakor pa ne kot edina ocena. Tukaj v mojem konkretnem modelu, ki se bolj osredotočam na bolnišnične kapacitete, se pravi zdravstvene kapacitete, nekako število okuženih, ki je zelo pomemben dejavnik epidemije, more biti dejansko v mojem modelu je zgolj kot neko vrste kontrola, če moj model pravilno približno napoveduje oziroma se obnaša po številkah, ki so trenutno dosegljive ali pa v Sloveniji prisotne.
In če dr. Žibert še skleneva za konec, kaj bi kot recimo matematik svetovali ljudem med prazniki, kako se ne obnašajo, da bodo na nek način delovali čim bolj uprit temu, da mi ta R, o katerem ves čas govoriva danes, zmanjšali kar se da?
Ja, tukaj bi jaz si želel, da smo samozaščitni, da se držimo nekih priporočil, se pravi, da je ta verjetnost prenosa okužbe čim manjša in da poskušamo, kolikor se da, znižati število kontaktov oziroma med svoje mehurčke, v katerih pač lahko funkcioniramo in čim manj se družiti z nekimi ljudmi ali pa z osebami, za katere se običajno ne družimo.